Dragi bratje in sestre, ustavimo se najprej pri sebi in pomislimo, kdaj in kako smo nekoga obsodili. Verjetno nismo dosti razmišljali o tem, pa je bližnjega najbrž bolelo in nismo bili poklicani, da sodimo. Ljudje mislimo, da vse vemo, da lahko vse presojamo, še več, da lahko obsojamo. Pa nismo poklicani za to. Poklicani smo predvsem, da spreminjamo samega sebe, to je svoje srce. Dogodek, ki smo ga slišali, se je zgodil zadnji teden Jezusovega zemeljskega življenja. Farizeji in pismouki so Jezusu nastavili novo past, s čimer so nam prežali, da bi ga ujeli v ravnanju in obsodili. Privedli so mu prešušnico in čakali na njegovo izjavo. To je bil dvorezen meč. Če bi jo Jezus po Mojzesovi postavi obsodil in predlagal kamenjanje, bi v javnem mnenju izgubil glas o svoji dobroti, milini in usmiljenju, zaradi česar ga je ljudstvo imelo rado. Če je ne bi obsodil, bi prišel nasprotje z Mojzesovo postavo, ki je za tak primer zahtevala smrtno kazen s kamenjanjem. Kot ponavadi, Jezus ni takoj reagiral na postavljeno vprašanje. Zdelo se je, da ga primer ne zanima. Obnašal se je tako, kakor bi jih hotel vprašati, kdo vas je postavil za sodnike. Koga še niso razumeli, je začel pisati po prahu na tleh. Na to jim je rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Tožniki so začeli odhajati, ker jih je bilo sram zaradi svoje pravičnosti in brezgrešnosti. Jezus ni obsojal grešnice, ampak greh. Na to jo je vprašal, te ni nobeden obsodil. Sledile so mile, odpuščujoče besede, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Ta žena se je po tem dogodku prav gotovo vedno spominjala te Jezusove dobrote in odpuščanja. Njeno srce je bilo polno hvaležnosti, da je odšla domov pomiloščena in neobsojena. Jezusove besede so jo spravile na pravo pot poboljšanja in spreobrnenja. Vprašajmo se, če morda mi nismo podobni farizejem in pismukom, ki radi govorijo o grehih drugih, a svojih grehov ne priznajo, jih prikrivajo in opravičujejo. Kako skrbno opazujejo življenje in obnašanje drugih ljudi ter neusmiljeno in ostro obsojajo. Zdi se, kakor da smo tudi mi postavljeni za policaje, tožnike in rablje drugim svojim bližnjim. Čeprav bi morali skrbeti zase. Brez dvoma ni lahko prenašati vesti, ki je obremenjena z grehom. Ta nas neprestano obtožuje in razgalja našo notranjost. Zato se radi družimo z grešniki in se tolažimo, da tudi oni niso boljši. Pomislimo, koliko krat in kaj govorimo o bližnjem. Bližnjega opravljamo, njegove napake obešamo na veliki zvon. Kolikokrat morda celo obrekujemo, si izmišljamo napake o drugih, o bližnjih, ki jih nima in mu jemljamo dobro ime, do katerega ima vsak človek pravico. Nihče nas ni pooblastil za sodnike bližnjemu. Kajti človeka ne obije samo orožje, ampak tudi jezik, ki je včasih ostrejši od sablje ali meča. Jezus nam glede tega pravi, kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Ali kako moraš reči svojemu bratu, pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, če imaš sam bruno v svojem očesu? Bližnjega navadno nepremišljeno sodi tisti, ki je slep za svoje slabe navade, grehe in pomanjkljivosti. Človek pa, ki se zaveda svoje grešnosti, v smislu Davidovega psalma, moj greh mi je vedno pred očmi, bo za bližnjega vedno našel opravičilo, razumevanje in oproščenje, nikoli pa ne obsodbe. Ne sodite, da ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. S kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Dragi bratje in sestre, med nami je relikvija svetega patra Pija. Človeka, ki je v svojem življenju dosledno posnemal Jezusa Kristusa. Tako kot Jezus je tudi on ozdravljal, ko je delil zakrament odpuščanja. In to neutrudno in vsak dan. Ko so ga nekoč vprašali, kako to, da si nikoli ne privošči počitka, jim je dejal, kdo pravi, da se ne privoščim počitka? Ali ne grem vsak dan v cerkev pred najsvetejši zakrament? Ali se vam to ne zdi počitek? Kaj pa nam? Gremo tudi mi k takšnemu počitku v cerkev Gospodu? Ali iščemo takšen počitek, ki to v resnici ni in smo po njem še bolj utrujeni in zbegani? Sveti Pij je včasih ravnal tudi malo drugače, kot smo slišali danes Jezusa. Da spokorniki niso prav razpoloženi, jih je kar brez pomišljanja napotil iz spovednice. To pa ni bilo njegovo znamenje v nevljudnosti in grobosti. Tako delam, je nedolžno rekel nekemu bratu, ker moje očetovsko srce hoče spodbuditi duše k kesanju in ne trpi, da bi ostale v grehu. Kakor je Jezus ravnal s farizeji in pismuki in tolikimi drugimi svojega časa, tako delam z grešniki. Potrebno jih je spodbuditi k spreobrnenju in kesanju. Če ne gre na lep način, je to treba storiti zgrda. Dejal je. So ljudje, ki se zbudijo že ob najmanjšem šumu. Drugi imajo trdnejši spanec in jih zbudi šele dovolj glasen ropot. Končno pa so tudi taki, ki se ne zbudijo, če jih ne vržeš iz postelje. Pravijo, da je znal grajati kakšnega svojega duhovnega sina zaradi drobne napake in objeti velikega grešnika. Toda s tem je dosegel, da se je človek spreobrnil, dobri pa se je trudil, da bi postal še bolj popoln. To je takšno ravnanje, kot smo slišali o Jezusu, ko je ostal sam z grešnico. K temu sva poklicana jaz in ti. Vsak dan stopati k drugim in biti z drugimi na način, kot bi to storil Jezus. Ne samo s svojim razumom, ampak tako, da se v drugega vživimo, da začutimo, kdo je in kaj nosi v svojem srcu. Besede, kaj bi na moje mesto storil Jezus, naj nas spremljajo vsak trenutek v dnevu. In spremenili se bomo zagotovo. Vsem želim, da bi imeli podobne ideale, kot jih je imel pater Pij. Dejal je. Najboljša stvar je truditi se za največjo popolnost v krščanskem življenju. Prositi Jezusa, naj nas naredi svete, ni ne ošabnost, ne drznost. Ker je to tisto, kakor če ga želimo ljubiti z veliko ljubeznijo. Goreče si želim, da bi te videl, kako se dvigaš prek vseh stopenj krščanske popolnosti, brez postankov in brez ovinkov. Ali lahko pater Pij vidi to pri meni in tebi? Trudimo se za to v svojem življenju. Amen.